Францішек напісаў прадмову да сабрання твораў Бенедыкта XVI аб адносінах паміж верай і палітыкай, што ўбачыць свет у наступную пятніцу. Спасылаючыся на канфрантацыю Йозефа Рацынгера з нацысцкім таталітарызмам і марксізмам, пантыфік указвае на рызыкі новых ідэалогій, заснаваных на старых мадэлях, абсалютызацыю дзяржавы і адмову ад факту, што чалавек залежыць ад Бога і створаны ім. Для таго, каб абараніць чалавека ад усіх відаў ідэалагічнага рэдукцыянізму, трэба прызнаць, што паслухмянасць Богу з'яўляецца мяжой чалавечага паслушэнства дзяржаве. І прыняцце гэтага выкліку ў час эпахальных пераўтварэнняў, якія мы перажываем сёння, азначае, што трэба бараніць сям'ю, патлумачыў Францішак. У кароткім тэксце ён прыводзіць асноўныя этапы развіцця думкі Рацынгера адносна суадносін веры і палітыкі, пачынаючы з рэфлексіі аб мяжы падпарадкавання дзяржаве, што ўзнікае з непасрэднага вопыту нацысцкага таталітарызму. Будучы папа, працуючы побач з Яном Паўлом II, сутыкнуўся і з праблемай марксісцкай ідэалогіі. Ён дэманструе, што яе асноўная праблема заключаецца ў адмове ад залежнасці ад Бога, адсюль памылковае разуменне адкуплення, якое выяўляецца ў вызваленні ад усіх залежнасцяў. Між тым, адзіны шлях, які вядзе да вызвалення, гэта поўная залежнасць ад Божай любові. Францішак адзначае, што спакуса адмаўлення залежнасці чалавека ад Бога і яго паходжання ад творцы сёння зноў вельмі актуальная і з'яўляецца ў новых формах. У прыватнасці ён згадвае небяспеку каланізацыі сумлення ідэалогіяй, якая адмаўляе глыбокую упэўненасць у тым, што чалавек існуе як мужчына і жанчына, на якіх была ускладзена задача перадачы жыцця. Ён таксама кажа пра ідэалогію, якая вядзе да запланаванай вытворчасці чалавечых істот і праве на іх знішчэнне. Йозеф Рацынгер, піша Францішак, паказвае нам, што гэтыя ілюзорныя правы чалавека, накіраваныя на яго самаразбурэнне, маюць адзін агульны назоўнік у адмаўленні залежнасці чалавека ад Бога, адмаўленні, што ён з'яўляецца яго стварэннем і жадае яго. Пантыфік далей сцвярджае, што адмаўленне гэтай залежнасці прыводзіць да вырачэння ад сапраўднай велічы чалавека, асноў яго свабоды і годнасці. Менавіта ў гэтым кантэксце папа паказвае на неабходнасць абароны сям'і ў наш час. Ён цытуе вядомыя словы Яна Паўла II, што будучыня чалавецтва праходзіць праз сям'ю.